estáis debajo de mi brazo el pan. No queda un pedazo, me lo he estampado ya. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría. Se acabó. Y además me estamparo al pan. Y además me zampado al pan.
Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría en Cuac FM 103.4. Esta é a Radio Comunitaria da Coruña. Estos que estamos aquí somos Isa Lehmann, moi boas tardes.
Hola, moi boas tardes, un martes máis, da gusto, Día Mundial da Liberdade de Prensa. Sí, señor, que mellor sitio para facer un pouco de radio que en Cuac FM.
Roberto Catoira vai estar nos mandos técnicos. Oxe que temos aos nosos compañeiros Bea e Mariano disfrutando dunhas merecidas vacacións por alá, por terras andaluzas, se non me equivoco. Así que se nos escoitades en algún momento, aínda que se sea en diferido, disfrutade. E como dicíamos, temos un día especial para a xente que nos gusta comunicar, comunicadores sociais, o termo que empregamos os que facemos radio comunitaria, pero tamén temos que facer unha referencia aos nosos compañeiros xornalistas que están a sufrir eres en moitísimas medios de comunicación. Hoxe en concreto están de folga, curiosamente, un dos medios que obtiveron licencia na cidade da Coruña o no concurso de 2013, cando Cuac se presentaba e tiña un proxecto chulísimo para acadar unha desas licencias, pero foi Radio Marca a que considerou a Xunta de Galicia que tiña un proxecto que abarcaba esa variedade, esa culturalidade galega, todo aquilo que pedían nas bases. Pero hoxe, por desgracia, temos que decir que das 30 persoas que traballan en Radio Marca en toda España, 21 están en perigo de quedarse sen traballo por o ERE, e dos da Coruña, pois isto toca varios.
Ademais, agora que o comentas, unha das cousas que se valoraba, un dos puntos que máis se valoraba naquel concurso de maqueta, naquel concurso de licenzas, era xusto a empregabilidade, é dicir, a capacidade de contratación que tiñan os medios que concursaban, non? Entón, bueno, é certo que Cuac FM é unha radio comunitaria que non ten a mesma capacidade de contratación de xornalistas e de persoal técnico que podería ter unha radio comercial, pero ao paso que imos, Radio Marca vai ter exactamente os mesmos contratados que nós, vamos.
Sí, o tema das licencias de radio, como outros moitos concursos, pois unha cousa é o que presentas nun proxecto e outra cousa como se garante ao longo do período no que tes a concesión desa licenza dos requisitos que prometiches.
Pero que agora, polo visto, pois non se pode cumprir. Agora a pregunta é se a Radio Marca ten unha licencia correctamente conquerida a través dun concurso público, pero eses concursos públicos non son, como se di, unha patente de corso para que fagan o que queiran, en principio, en teoría. Polo tanto, se cambian as condicións dos medios e as condicións polas cales pois accederon á licenza, e o meu entender que o órgano, neste caso a Xunta de Galicia, pois debería revisar polo menos a correcta pois verificación, non?
A... Sí, polo menos obrigarlles a manter o emprego, porque seguramente
correcto.
Seguramente unha das condicións fundamentais, como dicía Isa, pois nesa licencia non só crear emprego, porque tamén é certo que Radio Marca xa existía antes de ter a licencia, como outras moitas emisoras que cada vez que collo a P9 descubro emisoras novas,
Sí, é unha festa. Que hai unha proliferación.
Si radio
de radios piratas
viva radio ou algo así,
sí.
É tremendo. Bueno, dicir que o ERE que afecta aos compañeiros de Radio Marca tamén chega a outros medios de a empresa Unidad Editorial. Nin máis nin menos que edita El Mundo, o Diario Marca, Expansión, a revista Telva, en principio unha empresa que xa despediu en outros seres pasados, en concreto dous, nos últimos 24 meses, a 900 persoas.
Caramba, que pensando.
Ten agora previsto pois cargarse as cabeceiras rexionais del mundo en moitas localidades e... tamén, en, como dicía antes, en Radio Marca, en principio 19 persoas, en Expansión 13 redactores, e de Actualidade Económica, que é outra publicación que tamén edita Unidad Editorial, propoñen directamente a súa desaparición. Pois como vedes, a cousa non pinta nada ben neste Día Internacional da Liberdade de Prensa.
Tamén hai que falarnos dos postos de traballo dos compañeiros e compañeiras xornalistas a nivel estatal, senón tamén pois o que está a pasar a nivel mundial, non? E neste senso, bueno, pois un día como hoxe, a AMARC, que é a Asociación Mundial de Radios Comunitarias, unha asociación pois de carácter internacional e global, da cal pois coa que FM forma parte. Bueno, pois a AMARC condenaba hoxe mesmo pois ameazas contra unha radio comunitaria en Siria que se chama Arta FM e ademais pois aproveitaba pois para celebrar este Día Mundial da Liberdade de Prensa e sobre todo pois lembrar que son moitos os xornalistas e son moitos os comunicadores sociais e de medios de comunicación comunitarios como pode ser Cuac, pero en bueno, pois en México, en Colombia, en diversos países onde pois por exercer a súa profesión ou o seu hobby pois están cun perigo importante sobre as súas vidas, vamos, que están sufrindo unha serie de persecucións, posible violencias, etcétera, etcétera. Entón, bueno, dende aquí pois tamén lembrar que non que en moitos sitios non un exercicio sinxelo, non, de este de comunicar e de contar a verdade ou a nosa opinión a través pois das ondas radiofónicas.
De feito, unha das novas máis comentadas a pasada semana foi a decisión de Juan Luis Cebrián, o director do Grupo Prisa, o presidente do Grupo Prisa, que ten un soldo espectacular desde que se fala con seis cifras, de primeiro despedir a Ignacio Escolar, porque o seu medio decidiu publicar que a muller de Juan Luis Cebrián aparecía nos papeles de Panamá e que había todo un entramado de empresas aí relacionadas, sino que tamén
relacionadas co propio Cebrián, por outro lado,
que tamén lles prohibiu o resto de xornalistas que están no grupo si non me equivoco de A3 Media de participar, que son A Sexta e Antena 3,
sí.
De participar nas diversas emisoras do Grupo Prisa, cousa que se saldou por enriba algún dos locutores,
sí. Pues, Javier del Pino, ¿no? Javier del Pino, esta fin de semana sí. Pasou este domingo creo que foi que pasou absolutamente
sábado,
de sí. Todo, sí.
Bueno, pues,
o máis curioso é que lle prohibiu aos xornalistas que son persoa laboral da cadena SER, pois que acudan a Sexta, por exemplo,
sí.
No seu tempo libre.
Pois nada,
é un pouco cuestionable.
Aparte, hai declaracións de este home en algún foro, eso que se chama agora mesmo maldita hemeroteca, na que defende pois a liberdade dos xornalistas para decir a verdade, estas cousas. Pero bueno, rematamos esta introdución sobre a liberdade de prensa, que ten moito que contar, porque tamén menuda festa que se montou, non sei se viches a bronca que lle botou Pablo Iglesias ao presentador do telexornal de Antena 3.
Pois non, por qué?
Porque comezaron o telexornal de Antena 3.
Ose.
Non, isto foi a semana pasada. Informando de que dicían claramente. Podemos e Izquierda Unida convidan a Otegi a o Parlamento Europeo. Uh-huh. A raíz diso, todos os montón de medios repetiron esa mesma frase, Podemos e Izquierda Unida convidan, e ademais as declaracións de Otegi nese foro europeo foron bastante polémicas.
Festa.
Chamaron de Antena 3 a Pablo Iglesias para, polo menos, tivo a oportunidade de explicarse, e dixo, rotundamente afirmo que non fomos nosotros os que convidamos ao señor Otegi. É unha interparlamentaria na que están un montón de persoas de diversos grupos, nos que non está Podemos, nin o grupo de Podemos, os que convidaron a este señor, e despois incluso foi convidado por Bildu ao Parlamento Europeo. Polo tanto, prégoche que non digas mentiras, así foi a cousa, que chegou ao Parlamento porque na comisión de, o sea, na petición dunha comisión de investigación polo accidente do Albia, o señor Hernando, o desagradabilísimo señor Hernando do Partido Popular, que era o que teña que dar a resposta á petición desa comisión de investigación, lanzoulle a Podemos que invitaban ao Parlamento Europeo a un terrorista, puxo, o sea, a mezclar cousas. Entón chegou o momento no que se levantou indignado Pablo Iglesias para decirlle que iso era mentira, e ante esa protesta por alusións, o presidente do Congreso nese momento, Pachi López, que estaba ali, dixo que non había ilusións ningunhas, e montouse así como unha liorta considerable. Logo falaremos uns minutos sobre o tema da Comisión de Investigación do Albia, porque tamén foi curioso. Pero bueno, rematamos este bloque dicindo que na noticia que estábamos lendo sobre o ERE de Unidad Editorial, que está en elplural.com, aparece unha nova curiosa na esquina, por si tedes curiosidade, que é orgías en el avión de campaña de Hillary Clinton. E aí volo deixamos. Escuela de Calor, Radio Futura, para disfrutar destes días soleados. Aproveitamos que aínda temos solete, parece ser que o xoves escarallas e a cousas, así
no,
que aproveitamos.
Non, me contes iso.
Sí, sí.
Si temos unha fin de semana cuáquera, estupenda, co que divertirnos, como me dis que vai chover outra vez?
A ver, o xoves sí. O venres pode ser, e o sábado aínda non sei.
Ay.
Pero mañán un sol espectacular en toda Galicia con temperaturas altísimas, así que buscade o protector solar polas vosas casas, e se non acudide á farmacia ou establecemento máis cercano onde o vendan, porque o pel é o que temos para moitos anos.
Ai, verano de calor, por iso Tommy escolleu esta canción,
claro,
se va comenzar a alegría.
Está todo hilado. Por certo, temos que dar unha mala nova aos que nos estaban escoitando. Non suceden as orgías durante a utilización desa avión na campaña de Hillary Clinton, sino
falando
que,
de calor.
Exacto, sino que un dos máximos popes de Instagram utiliza ese avión para facer orgías nos seus ratos libres con mulleres así de playboyses e demais, pero non ten nada que ver co a utilización durante a campaña dese avión, que é unha cousa moi seria, que Hillary Clinton seguramente mandará que todo o mundo este ben vestido.
De feito, me foi moita gracia porque xusto é o avión que Hillary Clinton contrata para poder desplazar a todos os xornalistas que acompañan e que fan cobertura da súa campaña. Así que,
claro,
orgía xornalística.
Estarán contentos de entrar no avión e mirar debaixo dos asientos a ver si
quedou algo da festa da fin de semana anterior, se si foron a pelican ou algo,
claro,
así.
Claro. O Parque de Santa Margarida acollerá este sábado unha nova edición da Festa da Ciencia na Rúa, e ali estaremos facendo un programa en directo.
Estamos que o petamos. Estamos que o petamos, sí, sí, sí. Pois creo que vai así pola, non sei, 26 edición ou algo así do Día da Ciencia na Rúa. E, bueno, pois dende hai moitísimos anos unha asociación que se chama Asociación de Amigos da Casa das Ciencias da Coruña ven organizando este evento educativo festeiro que vai acontecer todo o sábado no Parque de Santa Margarida. Se vos ides ao parque e vos situades preto da Casa das Ciencias, bueno, pois ali haberá centos de jaimas, un cento de jaimas onde, bueno, pois a rapazada, os profes, diferentes organizacións que non teñen nada que ver co ámbito científico, pero por ali van a estar tamén, pois van a mosar con moitísimos rapaces e rapazas, porque o obxectivo final de todo isto non é só que vayan, pois non sei, a Facultade de Ciencias da Universidade ou que vaya a Escola de Camiños, senón que o obxectivo pois é dar un pouco a coñecer e facer que os mozos e mozas dos coles e dos institutos de aquí da Coruña, pois, e arredores, porque ven até institutos de Lugo, ven xente de Cambre, de Betanzos, bueno, ven xente de toda a Bisbarra, sobre todo, pois podan amosar e amosar ya xente, pois en que consiste a ciencia, como se abordan dende as diferentes aulas, coles e demais. E que vai a facer coa QFM? Bueno, pois por cuarto ano consecutivo vai a estar ali cun programa en directo debaixo dos soportais para que nos queira topar e vir a coñecernos, pois debaixo dos soportais da Casa das Ciencias, e vos poñedes na porta pois a man esquerda, máis ou menos, e ali estaremos, un programa en directo, como vos contaba, dende as 11 da mañá ata as 2 da tarde, e no cal pois entrevistaremos dende xente un pouco representantes das institucións organizadoras ou colaboradoras, e xente rapaces e rapazas que vai a dar gusto escoitalos, moi divertido ver como se poñen por primeira vez diante dun micro e cuns cascos e todo, pois rapaces e rapazas pois dos diferentes coles e instis da cidade e da Bisbarra. Vai estar, uh-huh, vai a ser estupendo.
Son 29 os centros que aportarán as súas
pois, sí,
ideas, uh-huh, ao respecto da ciencia.
Centros educativos, pero a maiores, bueno, pois estará tamén o Instituto Oceanográfico, por exemplo, o MUNCIT.
Bueno, están eses que fan o cubo de Rubik en 5 segundos.
O cubo de Rubik, a Asociación de Asedrecidos, IO, que a asociación de...
Algo de robótica verá, seguro.
Sí, tamén están os de Bricolabs. Os IO son os de Asociación de Astronomía, non? Sí. Está Roberto Catoira aí dicíndome mullero das estrelas. Bueno, pois eso. Digamos que vai a estar moi completiño para quen lle interese ir a pasar o día ou a mañá ou a tarde. Pois hai unha páxina web que é a da Asociación da Casa das, de Amigos da Casa das Ciencias, e aí pois está o programa completiño.
Vamos, ¿no?, repasar a climatoloxía prevista para o sábado, porque isto inflúe moito dan ese típico sol, nubes e chuvia.
Por certo, que dicen que era a 20...
Vixese como a primeira,
Sí, é a 21ª edición, efectivamente. O ano pasado celebramos a 20 edición, foi así como moi chulo, hai unha camiseta moi moi chula, conmemorativa, e bueno, Javier Novelle, que é un pouco o máximo organizador, responsable máximo de todo Sarao, pois estivo tamén connosco en Antena, bueno, pois un pouco dando conta, non, das súas experiencias despois destes 20 anos, e xusto cando era o directo e aí en plan xa casi rematando a xornada, pois fixeron un 20 aniversario super bonito, así con música e con todo, e se nos colou así en medio da radio, verdade que eu teño un recordo moi simpático de Samu mais eu mesma ali, pois radio facendo así como algo do estilo fútbol, non? Que está a pasar? Bueno, pois aquí estábamos entrevistando a Javier Novelle, e de feito, e de repente se montou un cristo tremendo, pero estivo, a verdade é que estivo moi ben.
Bueno, dicir que a previsión meteorolóxica fala de ata as 2 da tarde podería aguantar, pero a partir de aí parece que chove, unhas temperaturas máis ou menos templadas, entre os 12 e os 16, bueno, 17 grados.
Isto Coruña, aquí pode pasar de todo.
Sí, isto de aquí ao sábado hai posibilidades de que o Atlántico se leve ese vento cara a outro sitio. Pero bueno, continuamos con máis novas, que temos unhas cantas. Querías falar disso, sí? Veña.
Xusto, sí, xa que estamos avanzando, pois actividades que acontecen na Coruña esta semana, pois a maiores do Día da Ciencia na Rúa, quería comentar tamén que mañá, 4 de maio, ás 7:30 da tarde, no Salón de Graos da Facultade de Economía e de Empresa da Universidade da Coruña, vai haber un acto organizado pola UDC, pola Universidade, e pola Cátedra de Responsabilidade Social, e no cal pois vai a participar o presidente de Médicos en Fronteiras de España, que é José Antonio Bastos, para moitos un médico xa moi coñecido, porque leva moitos anos traballando pois dende o ano 1991, brindando asistencia a refugiados e bueno, pois sendo parte desta entre comillas familia humanitaria, non, de Médicos en Fronteiras, e a verdade que unha persoa que coordinou moitísimas misións baixo emerxencias por epidemias, por hambrunas, por guerras, foi xefe responsable de múltiples equipos en países como Somalia, Bolivia, Rusia, Angola, Tanzania, e bueno, pois agora ven sendo presidente de Médicos en Fronteiras e en España, non? E seguramente pois tanto a súa experiencia profesional como sobre todo a súa visión como cargo ou a cargo de Médicos en Fronteiras, pois nos poda aportar moito, non? En principio, sobre todo tendo en conta pois a súa experiencia con temas de refugiados, bueno, pois o que está a pasar e o que está a facer Europa, e neste caso Europa non como ciudadanía, sino como responsables políticos e dirigentes, pois seguramente pois teña unha visión tamén, non, da tragedia que pode acontecer e que xa está acontecendo.
Cambiando bastante de tema, permitidme que faga referencia ao que o noso amigo Arias Cañete acaba sempre salpicado por algunhas cousas que non molan. Un día mete a gamba con declaracións fora de tono, lembrades aquela faltada en campaña electoral sobre a superioridade intelectual coas mulleres. Dicir que neste caso é nova porque a súa ex...
Un señor da estepa castellana de toda a vida.
Sí, pero é comisario europeo. A esposa de Cañete beneficiouse da amnistía fiscal mentras él era ministro. A esposa dun exministro beneficiouse da amnistía fiscal impulsada polo goberno do Partido Popular mentras a súa parella ocupaba un cargo no executivo de Mariano Rajoy. Trátase de Micaela Domecq Solia Beaumont, parella agora do que é agora comisario europeo, segundo a información de El Confidencial. O seu nome aparece na lista de persoas políticamente expostas, PEP en inglés, que a Axencia Tributaria remitiu ao Servizo de Prevención de Blanqueo de Capitais por seus cartos ocultos que declarou Domecq tiñan algún tipo de vinculación co entorno do entonces ministro de Agricultura, que non é ninguna broma que apareza esta xente nos papéis, aínda que xa a estas alturas non nos extraña demasiado, porque xa, lembremos, tivo que dimitir un, neste caso sí, actual ministro ata aí uns días, o señor Soria, que
hai que decir unha cousa, non sei se o recolle el diario, pero cando Cañete era ministro, ti sabes que nos consellos de ministros se un ministro ten que tomar unha decisión sobre algo que lle pode afectar, unha decisión que lle pode afectar persoalmente a él ou a seu círculo de interese, que pode ser un círculo pois de empresarial ou pode ser un círculo familiar, pois ten que ausentarse, non ten que levantarse, ten que marchar e non pode formar parte da decisión do Consello de Ministros. Bueno, pois este señor levantábase do Consello de Ministros, eu creo que prácticamente todos os viernes.
Sí, de feito, falan aquí de relacións con empresas petroleiras. Sí, sí, bueno. Sí.
Bueno, relacións non.
Menuda pesa.
Él tiña unha acción, o sea, que tiña accións, tiña accionariado sí, en varias empresas petroleiras, o cal é moi lexítimo.
Sí, sí, sí.
A cuestión é si os cidadáns e as cidadás que votaron que votaron ao Partido Popular, pois les parece ben que unha persoa con tantos intereses empresariais xusto asuma unha responsabilidade pois na toma de decisións tan, tan importante como pode ser a de ministro de Agricultura, Medio Ambiente, lembremos.
Como se alguén ocultase que Morenés tiña relacións coas empresas armamentísticas, o sea, quero dicir...
Non, era público e notorio,
por eso,
ninguén outra
todo
de ocultar.
Os votantes do Partido Popular ou non leen, ou están de acordo con
ou
estas cousas.
Ou que o ministro de Economía pois antes fora un dos maiores activistas en quebrar Lehman Brothers, por exemplo. E nos di Roberto Catoira que ademais Cañete comía yogures caducados.
Sí, 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 pero eso xa era
por gustaba, e lle gustaban pois as tostadas con manteca colorá, etcétera, etcétera.
Andar en bicicleta coa súa muller, que aquí o vemos na fotografía que ilustra esta, sí, sí, esta nova, pois aparece Arias
porque,
Cañete.
Porque, claro, aquí iba en Audis, pero en Bruselas levases todo a...
Sí, seguro que esa foto de Bruxelas, seguro. Bueno, continuamos, se vos parece, agora imos coa segunda canción do programa porque non podemos deixar escapar neste Alegría de hoxe, 3 de maio de 2016, que onte faleceu unha legislatura e hoxe convócase no Diario Oficial convócase as eleccións do 26 de xuño. E imos repasar varias novas ao respecto diso, pero antes nos traemos outra canción relacionada co verán, xa que me lancei hoxe, estive comendo nunha terraza e casi flipo, unha insolación tremenda, menos mal que levei gorro, eh? Summer of 69, o noso amigo, isto é un pouco polas orxías da Hillary, o noso amigo Bryan Adams.
Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. I had the choice. Yeah, those
6:32 minutos, y esto es Alegría, Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos no estudio José Couso, unha tarde soleada máis. O que temos que comentar é que hai eleccións, pero non só as do 26 de xuño, senón que xa confirmaron dende a Xunta de Galicia o señor Feijó, que estaba aí, que sí, que non, que arre que só, que serán en outono. En concreto, o prazo límite para convocálase o 20 de novembro. Por lo tanto, pues supoñemos que entre mediados de outubro e mediados de novembro serán esas eleccións galegas, para as que el dixo que portábase moi ben porque podía ser un pouquiño pillo, e agora que o resto de partidos están desalmados, sí, e non teñen líderes, pois ahí entón estamos. Podía convocar así a traición e deixalos todos fora de xogo, que tamén é certo. Iso hai que dicilo, porque o resto aínda non teñen, salvo BNG, que xa ten Ana Pontón.
Ten candidato.
Elexida, sí, sí, sí. E hoxe soubemos que, ademais de Leiceaga no PSOE, hai outro candidato ás primarias, que vai ser o señor Méndez Romeu.
Pois sí.
Así que, por lo menos, hai dous aí
renovando, que, renovando, sí, señor Méndez Romeu, sí, señor, sí, renovando partido.
Pues dirán eles que, que se presenten os mozos, a ver,
bueno,
onde están. Claro,
bueno,
temos que estarnos aquí dando a cara porque non hai ninguén máis.
De feito, bueno, vamos a ver, esto son as primarias.
Sí, entón, pero para que son as primarias? Para ser candidato a Xunta,
claro,
de Galicia.
No, no, pero digo eu que pode presentarse calquera afiliado ou afiliada, aínda hai tempo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, pode
pero
ser
os primeiros
calquera,
que dixeron por min,
pero os primeiros que dixeron foi Xaquín Leiceaga, fundador do Bloque Nacionalista Galego, como todos coñecedes, antigo portavoz do PSDG no Parlamento de Galicia, e a verdad que unha persoa un pouco achegada a equipa de Touriño, é unha persoa, bueno, pois profesor de universidade, da USC, e un tipo, bueno, se lle vende como unha persoa de consenso, non? Ou polo menos por si unha persoa coa que parece que é fácil chegar a acordos, ou que lle resulta fácil chegar a acordos con outras forzas políticas. Por outro lado, pois temos a Méndez Romeu, antigo pois concelleiro de Cultura, de Educación, de Urbanismo.
Eu escoitei tamén
do Concello da Coruña, moi próximo ao vazquismo naquel momento, e que agora pois ten unha serie de responsabilidades porque, se non lembro mal, é o propio voceiro do PSDG no Parlamento de Galicia.
Sí, tamén había algunhas voces, eu escritei a unha dirixente do Partido Socialista, creo que da zona da Costa da Morte, non sei se unha alcaldesa, que lle pedía a Caamaño que se presentase.
Así, a lo loco. Sí. Que Caamaño saiu se dicindo que nin de coña.
Así.
Que, sí, 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 vale. Xa se autodescartou. Dixo que el tomara unha decisión persoal de dimitir. Lembremos que Caamaño foi parlamentario, que foi número un nas últimas eleccións pola provincia da Coruña, e que dimitiu a metade de legislatura para volver á universidade e para dedicarse a cuestións persoais, non? Uh-huh. E profesionais, pero privadas, xa non no ámbito público, e que agora pois non vai a retomar, non vai a dous anos despois pois a volver outra vez á escena pública. Tamén a Voz de Galicia e outros medios pois parece que están, digo que parece que a Voz de Galicia, porque que o está posicionando cando aínda non se posicionou el personalmente, non? Que Valentín Fernández Formoso, creo que non, o presidente da Deputación, González Formoso, que é o presidente da Deputación da Coruña, que foi antigo alcalde de As Pontes, e que parece que a Voz de Galicia pois tamén o quere propoñer, como diste, ese mozo de, creo que 40 e algo de anos, a diferencia é importante en comparación con Méndez. Pero bueno, por agora hai dous candidatos, e logo hai un candidato que a mí non é un candidato porque se autodescarta, pero que parece que está, a mí fai moita gracia porque está tentando pois incentivar o espírito socialista de pro, que é Abel Caballero, que se está dedicando a percorrer todas as comarcas galegas, a algúns dos do Partido Socialista se preguntan en calidade de que?
Home, incluso
igual en calidade do único alcalde que tengo Partido Socialista nunha
grande
cidade.
Home, leva nunha
cidade,
moitos
punto.
Anos no partido leva.
Sí, sí, no partido leva, sí, home, si ata se presentou a candidato a Xunta, lembremos, quedou terceira forza, pero bueno, a verdade é que é peculiar, é curioso, e bueno, e hai tamén unha persoa de Vigo, a a actual presidenta da Deputación de Vigo, que se descarta, é moi gracioso do Partido Socialista, porque se descarta para ser candidata á Xunta de Galicia, que é o que se está xogando ahora o PSOE, pero di que non se descarta para ser secretaria xeral. Lembremos que o Partido Socialista, e por eso igual Feijóo dixo que si me presento agora non teño nin candidatos en contra, pois lembremos que o Partido Socialista está en sede vacante tanto de candidato como de secretario xeral, porque renunciou Besteiro por un, bueno, pois por estas cousas que ten Lugo e a política lucense e bueno, pois a xudicatura lucense.
Engadimos ao tema de Albert Caballero, que é un dos elementos máis criticados pola Voz de Galicia dende hai anos, que tiveron unha campaña durísima, sobre todo nas últimas eleccións.
Terrible.
O que sucedeu en Vigo, que foi que volveu a gañar este home. Pero agora parece que lles interesa darlle voz. O domingo, foi moi curioso, o domingo, na Voz de Galicia, se ti entrabas na edición digital, o titular era Abel Caballero, comillas, nunca vi nada tan malo en política como los alcaldes de las mareas.
Oye.
Pero si te mercabas o papel, o diario en papel...
O titular era máis light.
Sí, era... a ver si lo atopo, porque estaba... Era un dos... non está aquí. É que, bueno, teño a fotografía, pudo buscarlo no meu Facebook, porque compartín a fotografía de papel para compararla con esta. Falaba un pouco de que él o que está facendo é andar por aí buscando a alguén de consenso, que está no seu dereito de traballar polo partido. Que él considera que agora que non hai unha referencia clara en Galicia, pois que él leva moitos anos, coñece a todo o mundo e que ten que facer algo a favor do Partido Socialista de Galicia. Pero se te parece, Isa, comenzamos a falar xa das eleccións do 26 de xuño, porque isto vai a estar emocionante como nos podemos imaginar.
Ti crees que vai a estar emocionante? Porque o que noto na cidadanía, incluso na propia clase política, é un hastío bastante xeralizado. De feito, o domingo pasado, que foi o 1 de maio, e se celebrou na Coruña dúas manifestacións, eu participei nunha delas e pois puiden conversar, porque ali nos atopamos todos, puiden conversar con representantes de diferentes partidos políticos que participaron nas manifas, non? E cando lle falaba de, bueno, pois hai, parece que hai eleccións o día 26 e todos din, que pereza, tía.
Sí, pero falaches con algún do Partido Popular?
non vin a ninguén.
Bueno,
non pues, significa que non estiveran, digo, vale. Que non vin a ninguén.
Non, quería decir con
isto. O que había eran disturbios de la leche, que vamos a ver, rapaces, que non vamos a facer nunca nada.
Bueno, pois pues, que saibades que os votantes do Partido Popular seguramente nun altísimo porcentaxe van a volver a facer o mesmo deporte que le van facendo moitos anos, que é votar polo Partido Popular. Co cal, o resto nos pode dar moito a risa, jaji, jaja, jejeje, pero resulta que como nos despistemos moitísimo, pois ao mellor temos ao Partido Popular con Ciudadanos en maioría absoluta, entón sí que nos íamos rir de carallo. Polo tanto, repasamos un pouco as novas que aparecen nos últimos días ao respecto das primeiras enquisas, sondeos que van aparecendo xa con que podería pasar no 26 de xuño. O primeiro que atopamos é un sondeo de Metroscopia, que sabemos que últimamente fallan máis que unha escopeta de feria, sobre a posible coalición de Podemos Esquerda Unida. Din que arrebataría ao PSOE o liderazgo da esquerda en canto a porcentaxe de votos e, polo tanto, tamén en canto a número de deputados. En concreto, a nova comeza dun xeito moi curioso, porque ti lese titular dice a coalición Podemos Esquerda Unida arrebataría ao PSOE o liderazgo da esquerda. A coalición electoral entre o Partido Emerxente e a Federación de Esquerdas obtería máis votos que os socialistas, segundo a enquisa de Metroscopia para El País. Ves unha fotografía de Pablo Iglesias e a continuación comeza o artigo e di: las tensiones internas en Podemos, entre los que desean conservar la pureza de la marca y los que no temen contaminarse, se han aparcado a un lado ante la fuerza de lo evidente. Sumados a Izquierda Unida, el anhelado objetivo de sorpaso al PSOE es una realidad. As enquisas de Metroscopia reflexan que, de celebrarse hoxe as eleccións, isto foi a pasada semana, obterían o 22,3% dos votos dos electores, 2 puntos por riba do que obterían os socialistas, que sería do 20,3 exactamente, 2 puntos clavados. Polo tanto, Pedro Sánchez quedaría pues, como líder da terceira forza da...
Aí El País atacando duramente.
Bueno, é o que di Metroscopia, xa sabemos como vai isto de Metroscopia. Por outra banda, nos di que a unión destas dúas forzas provoca un claro rexeitamento no conxunto do eleitorado. Máis dun 47% creen que non deberían concurrir xuntas. E moitos máis aínda, o un 58%, aseguran que non lles votarían a esa coalición en ningún caso. Moi distinto, sin embargo, é o entusiasmo que provoca esta posibilidade entre os votantes de Podemos e Esquerda Unida, que son os que realmente lles deben interesar aos que están plantexando esta unión. Son os mayoritarios
de grifa, que dio.
Os que apoyan a Enquisa, que amosa claramente que é máis amplo o recelo entre os votantes de Garzón que entre os de Pablo Iglesias. Vemos aquí...
Bueno, eso está... Eso está evidente,
esto es para guardarlo.
Pero
eh,
eso es evidente.
Ok.
Que...
Ah, xa, xa, xa.
Eso es evidente porque realmente quien ten unha posición máis feble nesta coalición Esquerda Unida. E o que podería ocorrer é que si Alberto Garzón e compañía pues non son capaces de reafirmar a súa posición dentro desta coalición, que Esquerda Unida vaya tendendo a desaparecer, non? E a sumerse dentro dunha organización bueno, pues recén creada, non?
Pero hai que ver como consiguen colocar dentro das listas as súas persoas, porque o que o que sería rarísimo é que acaden menos deputados, dous, lembremos que Esquerda Unida,
sí,
pese a ter un montón de votos en moitísimas localidades, quedou sin representación en moitas provincias, polo cal sería moi raro que Esquerda Unida...
Bueno, pero quedou sin representación en moitas provincias porque iba sumido ou iba en coalición con Mareas e outras, incluso o propio Podemos, etcétera, etcétera.
Sí, pero decir, os votos propios deles...
Non é representativo esos dous escaños.
Sí, pero os 900 y pico mil votos sí, propios do partido...
Propísimo, sí.
Deron como resultado dous deputados.
Sí, bueno, pero claro, que están en Madrid.
Sí, pero quero dicir que malo será.
E que Madrid é moi jodido, perdón, é moi complicado sacar un escaño para todos os partidos, sí, incluído o Partido Popular. Quero dicir, Madrid é unha cousa moi complicada. Se Esquerda Unida se presentara por Murcia, igual sacaba dous tamén.
Pero Esquerda Unida presentouse en moitas provincias nas que os seus votos non serviron para acadar ningún tipo de representación. É o que me refiro, que seguramente unidos aos de Podemos se consiguen colocar nas listas a persoas desa provincia nun posto, pois non sei
de
se no, no segundo ou terceiro, pois seguramente Esquerda Unida ao final persoas do partido terá máis no Parlamento.
Claro, no, pero eu podo entender o recelo deses bellos militantes de Esquerda Unida ou Izquierda Unida que desconfían da vontade desta,
claro, pero aquí,
desta alianza.
O
¿no? Eu podo entendelo.
Sí, sí,
o sea,
bueno,
outra cousa é
que
as decisións que asuman eles e elas, ¿no? Que en todo caso creo que
bueno, de feito, están votando agora mesmo.
Claro.
O sea, ata mañá teñen de prazo para votar a proposta
de ir conxuntamente.
Queredes que intentemos pactar con eles e despois está comprometido por parte de Alberto Garzón e supoño que da Xunta Directiva de Esquerda Unida que unha vez que teñan o documento polo cal chegarían a un acordo de ir unidos a estas eleccións, presentarían de novo a pregunta aos militantes de Esquerda Unida para que ratifiquen esa posible confluencia. Entón, hai un artigo bastante longo explicado por Alberto Garzón que se pode atopar fácil en internet porque él defende que sería a mellor opción. Sobre todo, pues, o que di é que o momento de crise tremenda en tanto en valores como económicos no noso país, pues, que require de esto que ao mellor noutro momento non tomarían esta decisión.
Non, está claro que todos os partidos, pero especialmente os partidos da esquerda, están nun momentum, entre comillas, porque agora ou nunca, non? Porque... Nunca o espectro parlamentario foi tan plural, nunca o espectro parlamentario foi tan diverso e as forzas pois estiveron tan reñidas, non? Entón, ou é agora ou o mellor nos próximos 4 anos, pois volvemos a ter outro goberno de dereitas.
Hai que engadir o detalle de que o pasado sábado Pedro Sánchez dixo que non pactaría nunca co Partido Popular e todos os medios de comunicación fixéronse eco de que o día 2 de maio en Madrid, que se celebra o Día da Comunidade, estiveron xuntos, a fotografía que aparece en moitos medios é Rajoy e Rivera xuntos, e os dous dixeron que moi mal por parte de Pedro Sánchez de dicir que non ia pactar co Partido Popular porque é a única alternativa que les ven para poder gobernar o país.
Pero
Entón, claro, o sea, tens un problema leva... cando o teu coleguita Rivera te está facendo unha cousa así un pouco rara. Ou non te decataches, compañero Sánchez.
Pero en todo caso, Sánchez le va dicindo, o sea, dixo que dicindo todo, no, todo o ano pasado,
claro,
¿no?
Que o problema de Sánchez é terse pegado a Riverita.
No, o problema de Sánchez non sacar a maioría suficiente como para poder presentarse dunha maneira solvente a presidencia. Ese é o problema de Sánchez. Claro, o problema de Sánchez non é pactar con Rivera. O problema de Sánchez é que baixou tal cantidad, perdeu tal cantidad de votos en comparación con Rubalcaba, que ten que recuperar esos votos.
Sí, sí, pero unéndote a Rivera tes un problema máis gordo ainda, porque vai estar todo decía Rivera. Perdón, é que acabo de tirar yo pelo a Isa sin querer, porque estaba
está emocionado, Tommy.
Estaba representando a Rivera diciéndolle,
a Rivera diciéndolle,
"Ven con Rajoy." Bueno, cousas que pasan na política. Por certo, que hai unha enquisa tamén.
Bueno, porque é o fermoso da política tamén.
Claro.
Dentro do que é o panorama político actual, onde hai un goberno que non actúa, nin comparece, nin dá explicacións e que toma decisións vía decreto e resolucións administrativas das cales non se pode facer nada, bueno, pois o único que podemos comentar pois, son este tipo de cousas. É unha desgraza, por suposto que é unha desgraza. A min gustaríame que houvese un goberno, sexa o que sexa e conformado por quen sexa, pero que realmente poda ter capacidade e gañas de solucionar os problemas da xente, non?
Aí vou discrepar con Isa, como podes imaginar, eu discrepo porque evidentemente non quero un goberno do Partido Popular nin de broma.
Bueno, pero que agora mesmo é o que temos.
Sí, sí, pero eu digo que non o quero. Que ti dis que che valería calquer goberno con tal de que haxa un goberno, eu digo que o goberno do Partido Popular non o quero. Partindo de outros datos,
bueno,
que temos,
pero si
por
temos
aquí,
esto, temos unha opción como que aconteceu en Bélxica, 2 anos sen goberno. Ti que prefires? 2 anos onde o goberno non existiu, non había un acordo e gobernaban, entre comillas, os funcionarios e non se aprobaron os orzamentos, non houve ningún tipo de planificación estratégica de nada e simplemente pois, foi un laissez-faire, unha continuidade do que se estaba facendo, pero a un nivel moi, moi básico. Porque non se poden tomar decisións, en principio non se poden tomar decisións estratégicas. Non se poden aprobar leis, non se poden aprobar comisións,
claro,
de investigación, non se poden aprobar nada.
Sí, o que pasa é que as decisións que toma o Partido Popular non me gusta ninguna, pois pues, entón, claro, teño un problema. Bueno, dicir que o CIS fai o seu traballo tamén, uh-huh. E nos conta, en este caso unha nova que publica el diario.es ao respecto de eso, da enquisa del CIS, que o 15% dos electores tería votado distinto de ter sabido o resultado do 20 de decembro.
Só o 15%.
Sí. Un 78,4% dos votantes repetiría o sentido do seu voto se tivese sabido, por claro, que isto un pouco
a pregunta é que fan os abstencionistas, porque lembremos que en decembro houve un índice de abstención bastante alto e esa xente por quen se decantaría, porque posiblemente aí nese abstencionismo pois hai unha serie de partidos, como pode ser o Bloque, como pode ser o PSOE, pois que teñan un nicho de voto. Que fan os abstencionistas?
Os abstencionistas vanse a abster outra vez.
Ah, bueno.
Eso eu creo que está clarísimo.
O sea, non cambiaría.
De feito, nas diversas enquisas di que o que vai aumentar vai ser o número de abstencións. En concreto, as principais opcións entre as
que... O cal non me extraña,
Claro. As principais opcións entre as que duvidaron o 25% dos votantes o 20 de decembro foron as seguintes. Entre Partido Popular e Ciudadanos duvidaban un 16,9. O que non lles pregunta é o que fixeron despois, vale? Polo menos na nova que temos nos diante. Entre o PSOE e Podemos dubidaron un 11,6. Entre PSOE e Ciudadanos dudaron un 9,6. Entre Podemos e Esquerda Unida un 9,3. Entre Podemos e Ciudadanos dubidaron un 8,4.
É dicir...
Que os da dereita foron os que máis dubidaron.
Sí, correcto. Os da dereita dubidan moito. Eu comprendo que sigan dubidando, tendo en conta pois todos os casos de corrupción que están saindo adiante, o sea, que están saindo a voz pública, os medios de comunicación e os xulgados nos últimos anos, e ademais faime moita gracia isto de que haxa entre Podemos e Ciudadanos. A verdade, eu considero que nin Podemos nin Ciudadanos se aparecen absolutamente nada, nin os perfis dos candidatos, nin, ainda que, dende o meu punto de vista, sexan os dous igual de insoportables, pero... O sea, o programa electoral non se parecen absolutamente nada. Como podes dudar entre un e outro?
Por la novidade, por la novidade.
Bueno, igual sí.
A renovación. E como ao mellor non tes moi claras as túas ideas, hai cousas que che gustan de un e outras que che gustan de outro, pois dúbidas entre esos.
Pois supoño que dubirán os de Madrid ou os de Barcelona, porque dubidar en Coruña que o candidato de Ciudadanos non se lle coñece en absoluto, nin está nin se lle espera.
Perdoa, que ten a súa acta de diputado ata onte.
Sí, pero...
De feito, sabedes que siguen cobrando ata que cheguen as novas
eleccións. Ah, non, non o sabía.
Sí. Saiu publicado a pasada semana que todos os electos no 20 de decembro continúan co seu soldo ata que haxa novas cortes.
E despois pues dependerá de si renova ou non renova,
claro,
cada un e
cada
xa uno,
os servicios administrativos do Parlamento terán que darlle o finiquito ou que sexa. Pois nada, aquí nos contan un montón de...
Hai por 4 meses.
Sí, pero mira, van aí sumando cotizacións. Decisión do último momento foi a que tomou moitísima xente. É unha das cousas que sae da enquisa do CIS.
Isto quere decir, ademais, ou quere puntualizar a importancia que teñen as campañas electorais, porque moitas veces decimos, pero se ninguén lle interesa, para que van por aí esta xente paseando, perdendo tempo? Pois non, as campañas electorais ou as decisións do último momento poden estar influídas por un determinado, non que vayan ao meeting ou algo así, pero sí por este tipo de, como se lle chama, cara a cara, debates, declaracións, entrevistas e demais que lle fan nos diferentes,
claro,
territorios.
Aquí sería interesante saber, deste 36% que afirma que tomou a decisión durante os 15 días da campaña electoral, que antes non o tiña claro, que porcentaxe deste total decidiu grazas aos debates que veu na televisión ou nalgún outro medio de comunicación, e cantos o fixeron a través dos mítines que andivieron, porque claro, como o gasto en mítines de andar con esas carabañas electorais por toda España é tan caro, o mellor, si se convencesen os partidos de que deste 36%
pero os mítines...
un 90% son os que...
No, pero os mítines non están para iso, O sea, creo que estás equivocado. Os mítins non están para convencer aos indecisos,
están
para convencer a persoas que non están afiliadas. Os mítins están para facer sentimento de unidade dentro dos propios afiliados, porque son os afiliados os que logo poden ir convencendo aos amigos, veciños, compañeros de traballo,
etcétera. Que ben estivo fulanito,
trata de que ben estivo, senón que os mítines sirven como unha ferramenta de transmisión de discursos.
Sí, pero tamén, por exemplo, había...
E de reforzamento de posicións.
Eu, por exemplo, escoitei comentarios de que no mítin...
E fortalecemento de sentimento de unidade,
do
PSOE
na nosa cidade. Por exemplo, no mítin do PSOE na nosa cidade, moita xente fixo referencia a que mellor besteiro que Pedro Sánchez, por exemplo. A mí me chegou iso, e non é que teña moita vinculación con ese partido. Pero bueno, rematamos porque nos quedan exactamente 2 minutiños dicindo que hai unha escala tamén de puntuación dos líderes políticos, que é un clásico, e atopamos que dos que obteñen maior puntuación está Alberto Garzón, cun 5,23%. Só hai 4 líderes que aproban cos votos. O que pasa é que entendo que algún deles, que son líderes de comunidades autónomas, pois terán boa acollida na súa comunidade, pero para o resto non nos preguntarán. Eu non creo que nos pregunten en Galicia pola valoración de Coldo Martínez,
por exemplo, non?
Pero dicir que dos outros líderes, Albert Rivera obtén un 4,55%, Pedro Sánchez un 4,19%, Pablo Iglesias, un 4,06%, e por último, Mariano Rajoy, que é o penúltimo, pues, só por enriba de José Antonio Durán y Lleida, obtén un 3,43%.
Esto é increíble,
¿Ti crees?
É increíble porque tendo en conta que é o presidente e tendo en conta que é o candidato do partido máis votado, que ademais ten actualmente maioría absoluta, e que nas últimas eleccións non obtivo maioría absoluta, senón gobernaría, pero tivo incluso así máis número de votos e máis número de escaños, e sen embargo peor valorado.
Por qué? Porque hai unha cosa que se chama fidelidade, que se traballa moito na Igrexa, e que exercen os votantes do Partido Popular. Fidelidade, por favor. Quedan 50 segundos, queres engadir algo máis?
Nada, ata o sábado que ata o martes que ven e ata o sábado que ven.
Pois entón facemos un agradecemento enorme a Roberto Catoira, que ademais se queda agora con os compañeiros de Recendo, o programa que temos en Cuac FM de 7 a 8 da tarde.
Unha entrevistaza que teñen os rapaces de Recendo,
Ah, sí, quen?
A directora de Luces.
Ajá, pues,
unha revista cultural que cumpriu 2 anos, creo lembrar, en o novembro do ano pasado. Pues, los anos e medio que levan os rapaces aí. Uh-huh.
Despedimos con unha canción de Muse dedicada a Bea e Mariano, que sigades disfrutando. E a semana que ven estaremos de novo, Isa e Meiseu, se todo vai ben, a 6 da tarde o martes. Chao.
Miquiños.